гаворыць радыё Свабода. Сёння аўторак, 14 снежня. У Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Стасі Вашкевіч. Добры дзень.
Добрай раніцы.
У нашай гадзіне жывога эфіру. Датэрміновае галасаванне як беларускі ўнікат. Амерыканскі дыпламат не можа зразумець, чаму ў Беларусі паказваюць толькі аднаго кандыдата. А таксама вашы званкі, бардаўская песня, у навінах здароўя пра стаўленне кандыдата ў прэзідэнты да алкаголю. Досвед свабоды, што дадае гадзіннік да іміджу высокага палітыка. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз слово Стасю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Злучаных Штатах сёння памёр Рычард Холбрук, ветэран амерыканскай дыпламатыі, які пасярэднічаў пры заключэнні пагаднення ў Дэйтоне, што закончылі грамадзянскую вайну ў Боснії. Непасрэдна перад смерцю 69-гадовы дыпламат выконваў функцыю спецыяльнага пасланніка прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў Афганістане і Пакістане. У Італіі парламент мае сёння правесці вотум даверу да ўраду Сильвіо Берлюсконі. Адмоўны для прэм'ера вынік галасавання змусіць яго сысці ў адстаўку. Апаненты прэм'ера закідаюць яму адсутнасць акрэсленай лініі ў палітыцы і пастаянныя скандалы ў асабістым жыцці. У нядзелю Берлюсконі заявіў, што упэўнены ў сваёй перамозе. Суботні тэракт у Стакгольме толькі дзякуючы выпадковасці не прычыніў масавых ахвяр, пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Швецыі Карл Більд. Ён патлумачыў, што смяротнік накіроўваўся да ажыўленых вуліцаў, калі заўчаснае дэтанаванне выбухоўкі прывяло да гібелі толькі самога нападніка. Заснавальнік Вікілікс Джуліан Асанж, які арыштаваны ў Вялікай Брытаніі, стане сёння перад судом, дзе будзе вырашацца пытанне аб ягонай выдачы ў Швецыі. У Швецыі Асанжа вінавацяць у сексуальных злачынствах, Асанж гэтыя абвінавачанні адхіляе. Выкрывальніцкі сайт Вікілікс сённяшняга дня будзе мець канкурэнта. Частка каманды парталу абвясціла аб стварэнні ўласнага рэсурсу, які будзе называцца OpenLeaks. Яны патлумачылі аддзяленне ад Вікілікс аўтарытарным стылем кіравання Джуліана Асанжа, завастрэннем працы рэсурсу на яго асобе і пагоніі за сенсацыйнасцю. Місія OpenLeaks будзе публікацыя карпаратыўнай і дзяржаўнай канфідэцыйнай інфармацыі.
Гэта былі міжнародныя навіны, а зараз больш падрабязна да тэмы гэтай гадзіны эфіру. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан назваў пазітыўнымі зменамі выбарчага працэсу ў Беларусі больш адкрытыя магчымасці для збору подпісаў і рэгістрацыю прэтэндэнтаў. У той жа час ён выказаў здзіўленне прысутнасцю ў афіцыйных СМІ толькі аднаго кандыдата. Сёння пачынаецца датэрміновае галасаванне. Альтэрнатыўныя кандыдаты заклікаюць у ім не ўдзельнічаць, а галасаваць у дзень выбараў. У рэгіёнах кампанія альтэрнатыўных кандыдатаў праходзіць з перашкодамі. Сёння пра гэта мы раскажам на прыкладзе Берасця. У Кобрыне нарадзілася ініцыятыва стварыць песню для плошчы. Сёння вы пачуеце адзін з варыянтаў. За часы кіравання Александра Лукашэнкі ў Беларусі колькасць продажу алкаголю на душу насельніцтва павялічылася ўдвая. Сёння мы пагаворым пра стаўленне да алкаголю кандыдатаў на прэзідэнта. І ў доследзе свабоды, якія гадзіннікі носяць кандыдаты. Сёння 14 снежня пачынаецца датэрміновае галасаванне на выбарах прэзідэнта Беларусі, якое працягнецца 5 дзён. Альтэрнатыўныя кандыдаты заклікаюць у ім не ўдзельнічаць, а галасаваць у дзень выбараў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле праваабаронцаў, дзеянні ўладаў сёлета дазваляюць прагназаваць, што выбары могуць адбыцца ўжо падчас датэрміновага галасавання да 19 снежня, і калі на яго загоняць 40% выбарцаў, то гэта будзе гвалт над грамадствам. Праваабаронца Владзімір Лапковіч адзначае, што такога не было нават у 2006 годзе.
Раней это ахоплюва только інтэрнаты, а зараз заводы, прадпрыемствы, фактычна цэлымі гарадамі ўжо будуць людзі цалкам галасаваць датэрмінова. І безумоўна, калі ўлад ради роблять такой гвалт над громадством і примушають до термінового голосування, це тільки з одною метою – фальсифікація виборів.
У відповідності з виборчим кодексом примус до уділу у виборах, у тим ліку з використанням службового становища, може бути предметом кримінального переслєду. Владимир Лапкович розповідає, як можна оборонити себе від загону на термінове голосування.
Звертатися до нас, до правоохоронців, і одночасово якби люди можуть писати скарги у прокуратуру. Хай вони роблять фото і відео, аудіозаписи подобних фактів, примусу до уділу до термінового голосування, передають нам, і так само ми їм вельми раємо самим не боятися і звертатися у органи прокуратури за скаргами. Подобні дії, вони можуть бути кваліфіковані як кримінальне злочинство.
Кандидати у президенти від опозиції закликають голосувати не дотерміново, а менавіта у день виборів. Ригор Костусьов відзначив.
Термінове голосування – це подарунок режиму. Це можливість всі ці бюлетені скрасти і виніки голосування термінового зробити такі, які необхідно для умовної перемоги Лукашенка. І всі голоси будуть віддані йому. Тут однозначно.
Поводле Володимира Некляєва, під час онлайн-конференції до його зверталися студенти і робочі зі скаргами, що їх примушають голосувати дотерміново.
Моя позиція від початку була однозначна. Я заклинав читав молитву. Не ходіть на термінове голосування, це інструмент. Не давайте Лукашенку робити те, що він хоче, просто нахабно завоювати себе, звісно, у двох кості елегантну перемогу. Ну, але ось, як показує практика, люди то не хочуть, а їх гонять.
Микола Статкевич каже, що кожен по собі, по своїй ситуації, обставинах і сумлінні вирішає істі чи не істі.
Люди повинні розуміти, що коли їх загонять на це попереднє голосування, то значить, вони двома голосами проголосують за владу. Бо не те, що там бюлетені міняють, там ще двоя додають. А вже кожен хай по собі, по своїй ситуації, обставинах і сумлінні вирішає істі чи не істі.
Віталій Римашевський означає, що примушають голосувати студентів і військовців, але тих, хто має розум і смілость, не пойдуть голосувати дотерміново.
Славутий наш поет казав, на жаль, 100 год пройшло, а все по-ранішому, нам треба стояти своє право, людьми зватися. Ми люди, свободні, ми не бидло, тому на термінове голосування ми не йдемо.
На президентських виборах у 2006 році за 5 днів дотерміново проголосувало більш за 31% виборців.
Передавав Олесь Дашинський. Гэты репортаж разом з вами слухав і гость нашого ранішнього ефіру, керівник кампанії «За справедливі вибори» і старшиня Білоруської партії «Левих справедливий світ» Сергій Калякін. Доброї раніці, Сергій Іванович.
Доброї раніці.
Ось як ви чули, кандидат на президента Ригор Костусьо називає дотермінове голосування подарунком режиму. І інші кандидати так само закликають голосувати тільки у день виборів 19 снежня. А зі свого боку Лідія Ярмошина лічить, що дотермінове голосування почали залишнє демонізувати. Ось на вашу думку, де, коли і у якої мірі дотермінове голосування оправдане?
Ну, безумовно, дотерміноване голосування є у всім світі. І воно предоставляє можливість тим громадянам, які не можуть у день виборів проголосувати, ті люди, які нікуди з'їжджають по ніяких сімейних обставинах, типу праці, у командировку, чи відпочинок, їм предоставляється законом таке право, щоб вони мали можливість проголосувати, щоб їх голос так само був улічен. Ну, гэта, ну, може бути 3-5% громадян, які можуть так проголосувати у нормальному громадстві. Коли голосують, як на минулих виборах президента, 31% виборщиків, гэта говорить о том, що іде гвалтовний примус до голосування. І гэта вже, безумовно, кримінальна справа, коли людей примушають голосувати. Тому, безумовно, чоловік повинен голосувати у день виборів. І це предусмотрено законодавством. Це основний день, коли уся країна одночасово робить ніякий вибір, вибирає собі керівника держави.
Ваша кампанія звернулася у ЦВК з пропановою дозволити круглосуточно назирати на участках на протягу цих 5 днів. Ось той відказ, що ви отримали, дає вам можливості такого назирання?
На словах вообще дивно, на словах нам было сказано, что нет, что это не перечит законодавство. И мы разумеем, чему, бо одна из проблем дотермінового голосования это то, что скрині вот, с голосами выборщиков, яны остаются бесконтрольными, за ними не могут зачить даже сябры виборчих комісій. І це проблема. Ми казали, що можна зняти, коли дати можливість наглядальникам любым наглядальнікам, ну, сачыць за тым, што адбываецца з гэтымі урнамі, ці ёсць якую-небудзь, ну, магчымасць іх фальсіфікаваць, падмяняць і так сама. Нам сказалі, што не, нельга. Но калі мы атрымалі паперу, там няма забароны. Таму вось сёння нашы наглядальнікі приступають до голосування круглосуточного, до наглядання. Круглосуточно ми будемо питатися наглядати сьогодні на всіх участках, де ми ведемо, ну, ведемо таке наглядання.
Скільки це приблизно участків?
Буде отримуватися сьогодні, завтра.
Скільки це приблизно участків?
Ми взяли 250 участків по країні. Це достатково для того, щоб зробити висновки об тим, що відбувалося у цілому на виборах. Це, ну, як брати пробу води негде, чи в реці, чи в озері. Не треба випити цю воду, треба взяти пробу цієї води у різних місцях і зробити висновки. Так, так і ми сьогодні будемо робити на виборах.
А що ви пораїли тим виборцям, на яких буде оказуватися тиск, чи будуть спробувати яких підкупити, наприклад, пропонувати їм додатково выходные?
Это уже робится. Сегодня уже студентам кажут о том, что они могут съехать в пятницу и не выходить в понеделок на в учебу. Ну и другие заходы робятся. Но я бираю, коли яны, ну, проявить мужность, не поддаваться вот на гэты тиск и разуметь, что ты, кто гэты тиск робит, яны, ну, робят злочинную справу. И это робится для того, как скрасти их голос. Тому надо, ну, просто отмовиться от того, как, ну, пойти на поводу у тих, хто гэты примус робить. Гэта, ну, може і справа такая не вельми простая, но треба нам усім зробити учинок. Не треба поддаваться на тое, що хоче влада зробити. Влада хоче у любым випадку обеспечить своєму кандидату перемогу. А ми повинні поступати так, як ми хочемо. Ми повинні голосувати за того, за кого ми хочемо, і обеспечить усе умови, каб победил той человек, за кого мы голосуем. А для этого потребно голосовать у день выборов, 19 снежня.
Спадар Калякин, а насколько эффективным может быть той способ супрадзення фальсификациям, які пропонує вядомы юрист Гары Паганяйла? Вот зараз мы послухаем его самого, это было его высветление у нашей учорашней программе.
Именно поэтому я предложил, как один из способов поймать фальсификаторов, вот таким вот образом, когда человек входит в кабинку с бюллетенем, отрывает половинку этого бюллетеня, там, где записи членов участковой комиссии ложат себе в карман, а вторую половинку бросает в урну. И, конечно же, вот эти половинки должны быть обнаружены и признаны недействительными. Действительно, этими половинками можно поймать за руку фальсификаторов.
Вось фактично то, что пропановая Гары Паганяйла, это не ёсць голосование, а это, на его думку, такой механизм, как зловить за руку фальсификаторов. Какое ваше ставление до такой пропановы?
Ну, это абсолютно законная справа. Выборщик может робить с бюллетенем то, что он считает, ну, потребным. И он может оторвать, и это будет видовочно, бачно, что эти половинки есть. Но для этого, по-перше, должно быть вельми, ну, такое достатковое количество. А по-другое, то, что еще бы было бы добро, коли бы мы смогли собрать другие половины и предъявить затем доказы того, что на тем либо иным участку вось там сотня чи две сотні громадян, яны вось таким чином проголосовали. А у протоколах комісії гэтай лічбы адсутствуюць, што нема сапсаваных там 100 чи 200 бюлетеней. Тому тут ёсць определенная, ну, такая складанасць у тым, каб мы прыгавілі доказы. Для гэтага трэба, чтоб нехта собирал вот гэты другие половины ад наших громадян. І пакуль што, ну, такого механізма я не бачу.
Я нагадаю, што Гары Паганяйла якраз прапановуе вось гэтыя другие половины аддаваць незалежным назіральнікам. И опошнее питание.
Ну, это повинны, люди повинны ведать, я кому я буду отдавать, и потом незалежных наглядальников их так само много. Ну, хай отдают нашу компанию, нашим наглядальникам. Мы будем сбирать эти половины и сможем безумовно предъявить их в том выпадку, коли не будут совпадать лишь бы у протоколах с тем, что мы будем тримать на руках.
Сергей Иванович, тогда опошнее питание. Як познать ваших назиральников, будут у их некие там специальные такие значки? И ці будь...
У них есть значки за справедливые выборы. Такой синий значок, и он будет висеть у них на лацкане, и можно звертаться до наших наблюдателей.
Ці будет у вашей компании рыхтоваться заключенная выснова про справедливость и несправедливость выборов, и коли она может быть огученная?
Безумовно, мы сьогодні працюємо над цією висновою, ми поетапно її складаємо, і я думаю, що вже вночі 20-го я набуде, а утром ми гучимо наші виніки, нашого наглядання.
Дякую.
Це буде раніше, я думаю, вельми рано, у 8-9 годин ми вже зробимо такі заяви об висновах того, що відбувалося на сьогоднішніх виборах.
Це обіцяння керівника кампанії «За справедливі вибори» Сергія Калякіна. Він сьогодні був гостем нашого ранішнього ефіру. І зараз послухаємо ще одну пропанову від нашого слухача з Могилєва.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі, інтернеті, на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Передайте Никляеву и другим кандидатам в президенты, чтобы они обратились непосредственно к участковой избирательной комиссии и предупредили их, чтобы они не занимались обманом. Весь махляж идет непосредственно в участковых комиссиях. Поэтому они должны предупредить председателей комиссии, что со временем не могут пойти под суд. Специально такое обращение должны они сделать и послать в каждую избирательную комиссию. Вот мое предложение. Могилев.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода и на чарзе новины с Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
На президентських виборах у Білорусі сьогодні починається дотермінове голосування. Часовий повірений у справах США у Білорусі Майкл Скенлан 13 снежня виступив з заявою для сродків масової інформації, яка переважно була присвячена президентським виборам. І він заявив, що США надалі виступають за дотримання офіційним Мінськом правову свободу чоловіка і демократичних стандартів і виказав сподівання, що білоруський урад використає ГТ вибори як можливість наблизитися до стандартів АБСЕ і Європи. Скенлан так само подтвердил намер Вашингтону профинансовать все выдатки Беларуси в справе позбавления от высокоузбагаченного урану. И он, однако, додал, что объем допомоги покуль не вызначены. У Брюсселе министры замежных справ 27 краинов Евразвязу сустрелися со своими коллегами из 6 краин-удельниц программы «Усходнее партнерство», сярод яких и Беларусь. Прессовый секретарь Еврокомиссара о питаниях поширения Штефана Фюля заявила в интервью нашему радио, что политичные реформы в Беларуси станут ключевым чинником для прогресса в заключении двухбоковой домовы о партнерстве и сотрудничестве с Евразвязом. Показником готовности официального Минску до таких реформ могут стать президентские выборы в эту неделю. Кандидат на президента Беларуси Ярослав Романчук выказал готовость на певных умовах принять пропанову администрации Александра Лукашенко увойти в урад и отшулить экономичное переутворение у Беларуси. Представник администрации заявил, что гэтая пропанова с подару Романчуку приснилася. У Мінську загинув директор російського Новосибірського державного академічного театру опери і балету Руслан Яфремов. 40-годового Яфремова, який прибув у Мінськ на колядний оперний форум, знайшли повішеним у його номері у готелі «Вікторія».
Сім 18 у Мінську. Протягуємо програму. Часовий повірений у справах США у Білорусі Майкл Скенлан учора виступив з заявою для СМІ. І він дав оцінку ходи президентської виборчої кампанії у Білорусі. На пресовій конференції присутнічав Валер Каліновський.
На прийомі для СМІ з нагоди початку праці у Мінську нового першого секретаря амбасади США Крістофера Панікі, керівник американського дипломатичного представництва Майкл Скенлан заявив об тим, що позиція Злучених Штатів відносно Білорусі залишається і залишиться незмінною та послідовною. США надалі виступають за виконання офіційним Мінськом правов і свобод чоловіка і демократичних стандартів. Спадар Скенлан нагадав, що представників Радав США і Білорусі Хіллари Клінтон і Сергій Мартинов у недавнім меморандумі об взаєморозумінні признали, що прогрес у гэтых галінах з'являється головною підставою для поліпшення двухбакових відносин. Бягучая виборча кампанія в Білорусі дає унікальну можливість для початку поліпшення ситуації в галіні демократії і правов чоловіка, признав спадар Скенлан.
Ми сподіваємося, що білоруський урад використає гэтыя выборы як магчымасць наблізіцца да стандартаў АБСЕ і Еўропы.
Майкл Скенлан назваў пазітыўнымі зменамі больш адкрытыя магчымасці для збору подпісаў і рэгістрацыі ў кандыдатаў на прэзідэнта, а таксама большыя магчымасці для кандыдатаў у арганізацыі сустрэч з выбарцамі ў Менску і рэгіёнах. Разам з тым, абапіраючыся на справаздачы назіральнікаў АБСЕ, амерыканскі прадстаўнік прызнаў занадта вялікую ролю дзейнага прэзідэнта ў фармаванні выбарчых камісіяў, недастаткова празрыстыя працэдуры іх стварэння, малое прадстаўніцтва ў камісіях, апазіцыі, меней за 1% ад іх складу.
У США няма фаварытаў на выбарах ні ў якой замежнай краіне. Мы верым у важнасць легітымнасці самога працэсу выбараў, бо яна дае легітымнасць любому, хто б не выйграў. Гэта важна як для самой краіны ўнутры, для таго, каб легітымныя ўлады маглі прымаць рашэнне аб тым, як развівацца далей, гэтак і для яе адносінаў з іншымі краінамі свету.
Спадар Скенлан зазначыў, што самае важнае ў выбарчым працэсе палягае ў тым, каб грамадзяне былі добра інфармаванымі для таго, каб мець магчымасць зрабіць выбар.
Жывучы ў Менску, я кожны дзень гляджу навіны па тэлебачанні, і шчыра кажучы, мяне здзіўляе, як можна ў сюжэтах на 5-8 хвілінаў гаварыць пра выбары і згадваць толькі дзейнага прэзідэнта, ні разу не згадаўшы іншых.
Сярод іншага, спадар Скенлан выказаў спадзеў, што падлік галасоў 19 снежня будзе такі, што ўсе сябры камісій і назіральнікі здолеюць бачыць кожны бюлетэнь, а таксама што кандыдаты і іх прыхільнікі, як гэта робіцца ў США і Еўропе, у іншых краінах свету, змогуць сабрацца разам у ноч пасля выбараў і дачакацца іхніх вынікаў.
Такія амерыканскія спадзяванні. Ну а зараз пра хаду кампаніі ў рэгіёнах. Пільны кантроль з боку міліцыянтаў падчас пікетавання, адмову публікаваць праграму кандыдата, папярэджанне зараз паўсюд інфармацыйных улётак. Гэта асноўныя перашкоды, якія чыняць давераным асобам кандыдатаў у Берасцейскай вобласці. Падрабязнасці ў Сергія Ягорава.
Даверная асоба кандыдата ў прэзідэнты Яраслава Раманчука па Берасці Сергія Вакуленкі, які ладзіў інфармацыйны пікет у цэнтры гораду, міліцыянты запатрабавалі дакументы і дазвол на правядзенне мерапрыемства. Пікет міліцыянты спынілі. Сергій Вакуленка звярнуўся ў прокуратуру і абласную міліцыю.
Патрабавалі ад мяне, на каком аснаванні мы распаўсюджваем агітацыйны матэрыял Яраслава Раманчука. Я ім адметіў, што ёсць рашэнне адміністрацыі Ленінскага і Маскоўскага раёна распаўсюджваць агітацыйны матэрыял ва ўсіх удобных местах.
Сергей Вакуленко звернулся до керівництва міліції з просьбою проводить інструктаж патрульних міліціонерів. Найбільш неприємних моментів під час агітаційної кампанії налічується у Берестівському штабі Віталія Ромашевського. Обласна газета «Зарад» мовилася публікувати програму у тим вигляді, у яким принес її в редакцію Змітя Шурхай, довірна особа кандидата. Тільки після того, як текст пройшов згаднення з редактором видання, газета публікувала програму. Ще одна редакція, на гэта раз телеканалу «Бух ТВ», відмовилася прийняти довірної особи рекламу про будучу зустрічу з кандидатом у Бересті.
Место для объявы и заключила со мной домову. Алина наступный день, когда я заехал так само на телестудию, пришла эта девушка до меня и поведала, что оказывается рекламный блок уже переполнены.
Акрамя іншага, тэрытарыяльная камісія Ленінскага району Берасці вынесла Змітру Шурхаю вуснае папярэджанне за распаўсюд інфармацыйных улётак.
Вони вызначана, як даверна особе кандыдата прэзідэнта Віталія Рамашэвскага вуснае папярэджанне ад раённай камісіі Ленінскага района города Берасця за нібыта расклейку агітацыйных матэрыялаў у недазволеных месцах. Лістоўкі былі расклеены на будаўнічым заборы.
Праабаронца Владзімір Вялічкін адзначае, што сёлетняя выбарчая кампанія мае шэраг асаблівасцяў. Напрыклад, адметна той, што нідзе няма агітацыйных плакатаў дзейнага кіраўніка краіны і кандыдата на прэзідэнта Александра Лукашэнкі.
Плакаты кандыдата
кандидата у президента. Але я насторожу один момент, что нема ни одного плаката у підтримку нині діючого президента. Але ми завсюди його бачимо в телебаченні, ми його бачимо на першій сторонці державних газет, наприклад, «Заря обласна» наша газета.
Поводи Володимира Величкіна, під час зустрічі з кандидатами у президенти у Бересті серед виборщиків виявляється шмат провокаторів, які мкнуться змінити ход зустрічі, заплутати кандидатів. Під час зустрічі кандидату на президента Дмитрія Вуса і Миколи Статкевича невідомі особи задавали провокаційні питання, вели запис ходу. При цьому вони знімали пусті кресла.
Ну, а зараз наше питання. Чи збираєтеся ви голосувати датерміново? Про це ми запитали у городянців.
Ні, день виборів. Начало виборів, як правило, це праздник. От в цьому плані краще. А студенту це плохо, якщо заставляють. Це вибір кожного. Заставляють, я вважаю, і навіть негуманно.
Взагалі не пойду. Ну, ніколи не ходив, не пойду.
Датерміново, тому що наблюдателем від колективу буду участвувати в день виборів. Ніхто нікого не примушає.
В день виборів. Времени нет до этого голосовать.
В день виборів. Тому що вважаю, що датерміново – це неправильно. Тільки в день виборів. Я Є день виборів, значить 19-го треба йти голосувати.
В день виборів. Ну як же мука, фальсифікації не було. Зрозуміло. А то у Лукашенки спитайте. Ну про це ж їх вимушають. І чому люди згоджаються.
Такі відкази ми почули у Городні.
Люди і вибори.
Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Что кандидаты думают про здоровье свое и нации?
Интервью с жонками кандидатов. Якой повинна быть первая спадарыня Беларуси?
Якой бачится будущее Беларуси соседних державов? Гуторки с политиками и экспертами.
А так само блиц-анализ выступов, программов, заявок.
Что ты день?
Только на свободе.
Згодна з визначенням Усесвітньої організації охови здоров'я, критичний узровень споживання спиртного у переліку на чистий алкоголь на кожного жихара в узрості від 15 годів і більш до 8 літрів за год. Коли гэты узровень перавышаны, свідчать експерти, істотно погаршається стан здоров'я і генофонд нації, настає її демографічна, соціальна, економічна і культурна деградація. Як міняється ситуація у Білорусі і як ставиться до алкоголю кандидат? Дати у президенти. Гэтым цікавілася Алена Струве.
За 16 годов правления краины президентом Александром Лукашенком колькость продажу алкогольной продукции на душу населения узросла удвоя, а колькость неполнолетних алкоголиков достигнула 16 тысяч. Поводле адмысловца, акрамя молоди до алкоголизации схильные жанчыны, особы с отповедной алкогольной спадчиной, то бок пошкодженными у вынику мутации у генами. Великий уплыв на схильность до алкоголю мая и расовая приналежность. Лишится, что у пячонца азиатов таки формат як алкоголь дегідрогеназа утримлюється у значно меншій ступені, чим у європейців. При активності гэтага ферменту алкогольна інтоксикація чоловіка нейтралізується. На території європейських постсовєтських країн носьбітів так званого азіатського гену налічується у межах 10-30%. Найчастіше переважає так званий змішаний генотип. Такі люди довго не п'яніють, але при гэтым мають ярко визначену алкогольну інтоксикацію. У їх у виніку п'янство поступово розвивається гіпоксія тканін, що хутка, значно хутчей, чим у представників усіх інших генотипів, приводить до цирозу п'ячонки, раптовної смерті, до спинення серця, порушення діяльності мозку і алкогольних психозів. При відсутності у своєму організму алкоголь-дегідрогенази недавно під час зустрічі з представниками російських СМІ заявив білоруський президент Олександр Лукашенко.
Я можу випити, як і всі люди. Ну, могу выпить и много могу выпить, но потом что будет? Я часто говорю, у моей матери нет этого фермента, который перерабатывает спиртное. Видимо, по наследству у меня. Там, я очень плохо себя чувствую, если я даже немного выпиваю. Мне или голова болит, или я разбитый там целый день и так далее. И я не переношу вкус. Я скорее в этом отношении как женщина. Если меня угощают каким-то крепленным сладким женским вином, то это я могу пить, это вкусно. А мужики ж пьют водку, самогон хороший, крепкий такой. Ну и такая скучная жизнь. Вы не думаете, что у меня веселуха там.
Белорусский оппозиционный политик, кандидат на президента Миколай Статкевич, который притримливается правилу здорового лада життя, связывая проблему алкоголизации с отсутностью перспективы сирот насельництва.
Это начинается с самого молодого возраста.
постоянно бачишь этих молодых людей с пивом, зараз их стало менее, они ховаются, але бачишь, они закупляются пивом регулярно в крамах. Отсутность плечевых перспектив, нормальных умов для самореализации, развития, и она приводит до того, что люди начинают шукать иншие заменяльники. И частей этим заменяльником является танный алкоголь и тютунь. А до чего это приводит? Шмат смертей на этом.
С этим згодны и иншие 7 оппозиционных кандидатов на президента. У опытаниях свободы не взял удел только Андрей Санников. Усе яны або увогуле не уживают алкоголя, або робить это редко и мало. Перевагу надают доброму вину ці коньяку. Владимир Некляев может выпить свои фирменные настойки карадуба. И он связывает причины массовой алкоголизации населения с генетичным фактором. Что тишется наявности у его организма ферменту алкоголь дегидрогеназы, то...
У меня с ферментами все добро, коли иметь на увазе мою практику уживания алкоголя там у студентские роды, коли я, ну, что называется, был в богеме. Мне николи алкоголь... Байки-то были, что я там лечь не что дня литрами. Это неправда, завсёды. На углу нашей семьи и батька так николи не бил, и дед. Дальше это верно истотно, видать, все-таки это связано на вопрос с генетикой. Конечно, и социум. Генетично супрозвета супрозстоит, что я думаю, что не повалится алкоголь.
Як ставится до алкоголю кандидаты у президенты, цікавилася Алена Струве. В 7.30 у Менску вы слухаете Радио Свобода. На черзе выпуск международных новинов.
Вокруг свету за 100 секунд.
У Злучених Штатах сьогодні помер Ричард Холбрук, ветеран американской дипломаты, який посередничал при заключении погоднения у Дейтоне, что закончили громадянскую войну в Боснии. Непосредственно перед смертью 69-годовый дипломат выконывал функцию специального посланника президента США Барака Обамы в Афганистане и Пакистане. У Италии парламент має сьогодні провести вотум доверу до ураду Сильвио Берлюскони. Адмовный для премьера вынік голосования змусить его сысти в отставку. Опоненты премьера закидают ему отсутность окресленной линии политики, неспынных скандалах в особистом житті. Суботний теракт у Стокгольме только дякуючи выпадковости не причинил массовых ахвяр. Про это заявил премьер-министр Швеции Карл Бильд. И он потлумачил, что смиротник накировывался до оживленных улиц, коли заучасное детонование выбуховки привело до гибели только самого нападника. Тем часом Генеральная прокуратура идентифицировала головного подозреваного нападе. Это громадянин Швеции, народженный в Ираку Таймур Абдул-Вахаб. У наступном годе Украина открыет частку Чернобыльской зоны для наведывания туристов. Представница Министерства надзвичайных становищ Украины поведомила, что эксперты теперь распрацовывают туристичные маршруты, которые были бы информативные, але безопасные с пункту гледжения здоровья. Засновальник Wikileaks Джулиан Ассанж, который арештован в Великой Британии, станет сегодня перед судом, где будет вырашаться питание об его выдаче Швеции. У Швеции Ассанжа виноватить у сексуальных злочинствах. Ассанж отхиляя этой обвинувачені. Викривальницький сайт Wikileaks сьогоднішнього дня буде мати конкурента. Частка команди порталу обвестили об створенні власного ресурсу, який буде називатися OpenLeaks. Вони потлумачили відділення від Wikileaks авторитарним стилем керування Джуліана Ассанжа.
За новинами сочить Стась Івашкевич, а зараз більш подробязна про теми ефіру. Часовий повірений у справах США у Білорусі Майкл Скенлан назначив некоторі позитивні зміни виборчого процесу у Білорусі. У той же час він виказав здивлення присутністю у офіційних СМІ тільки одного кандидата. Сьогодні починається датермінове голосування. Альтернативні кандидати закликають у їм не удільничать, а голосувати у день виборів. У регіонах кампанія альтернативних кандидатів проходить з перешкодами. За часы керования Александра Лукашенко в Беларуси колькость продажу алкоголю на душу насельництва повеличилась удвоя. У доследе свободы, какие годинники носят кандидаты. И еще про надворье. Сегодня 14 снежня у Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории снег. Температура повітря у городі 8-10, Берості 7-9, у Вітебську, Могильові, Гомелі і Менську 4-6 градусів морозу. Сьогодні, 14 снежня, починається датермінове голосування на виборах президента, яке протягнеться 5 днів. Альтернативні кандидати закликають у їм не удільничати, а голосувати у день виборів. Передає Олесь Дашинський.
Поводле правоборонцаў, дзеянні ўлада ўсё лета дазваляюць прагназаваць, што выбары могуць адбыцца ўжо падчас датэрміновага галасавання да 19 снежня, і калі на яго загоняць 40% выбарцаў, то гэта будзе гвалт над грамадствам. Правоборонца Владзімір Лапковіч адзначае, што такога не было нават у 2006 годзе.
Раней это ахоплівала толькі інтэрнаты, а зараз заводы, прадпрыемствы, фактычна цэлымі гарадамі ўжо будуць людзі як бы цалкам галасаваць датэрмінова. І безумоўна, калі улады робяць такой гвалт над грамадствам і прымушаюць да датэрмінового галасавання, гэта толькі з адной мэтай – фальсіфікацыя выбараў.
У адпаведнасці з выбарчым кодэксам прымус да ўдзелу ў выбарах, у тым ліку з выкарыстаннем службовага становішча, можа быць прадметам крымінальнага пераследу. Владзімір Лапковіч распавядае, як можна абараніць сябе ад загону на датэрміновае галасаванне.
Мы вельмі раім звертацца да нас, да правабаронцаў, і адначасова якби людзі могуць пісаць скаргі ў пракуратуру. Хай яны робяць фота і відэо, записи подобних фактів примусу до уділу до термінового голосування передають нам, і так само ми їм вельми раєм самим не боятися і звертатися у органи прокуратури за скаргами. Подобні дії вони можуть бути кваліфіковані як кримінальне злочинство.
Кандидати у президенти ад опозиції закликають голосувати не до терміново, а менавіта у день виборів. Ригор Костусьов адзначив.
Термінове голосування – це подарунок режиму. Це можливість ще це бюлетені скрасти і виніки голосування до термінового зробити такі, які необхідно для умовної перемоги Лукашенка. І всі голоси будуть віддані йому. Тут однозначно.
Поводле Володимира Някляєва, під час онлайн-конференції до його зверталися студенти і робочі зі скаргами, що їх примушають голосувати датерміново.
Моя позиція від початку була однозначна. Я заклинав читав молитву. Не ходіть на термінове голосування. Це інструмент фальсифікації. Не ходіть. Не давайте Лукашенку робити те, що він хоче. Просто нахабно завоювати себе, звісно, у двукості елегантну перемогу. Ну, але ось, як показує практика, люди то не хочуть, а їх гонять.
Микола Статкевич каже, що кожен по собі, по своїй ситуації, обставинах і сумлінні вирішає істи чи не істи.
Люди повинні розуміти, що коли їх загонять на це попереднє голосування, це значить, вони двома голосами проголосують за владу. Бо не те, що там бюлетені міняють, там ще двоє додають. А вже кожен хай по собі, по своїй ситуації, обставинах і сумлінні вирішає істи чи не істи.
Віталій Римашевський означає, що примушають голосувати студентів і військовців, але тих, хто має розум і смілость, не підуть голосувати датерміново.
Славуто наш поет казав, на жаль, 100 год пройшло, а все по-ранішому, нам треба стояти своє право, людьми зватися. Ми люди, свободні, ми не бидло, тому на термінове голосування ми не йдемо.
На президентських виборах у 2006 році за 5 днів датерміново проголосувало більш за 31% виборців.
Про датерміновае галасаванне і ролю ў ім назіральніка ў нашай ранішняй праграме мы гаварылі з Сергеем Калякіным, кіраўніком кампаніі «За справядлівыя выбары» і старшынём беларускай партыі левых «Справядлівы свет». Вось запіс размовы, якая адбылася паўгадзіны таму. Вось, як ви чулі, кандидат на президента Ригор Костусьо називає датермінове голосування подарунком режиму. І інші кандидати так само закликають голосувати тільки у день виборів 19 снежня. А со свого боку Лідія Ярмошина лічить, що датермінове голосування почали залишнє демонізувати. Ось на вашу думку, де, коли і у якої мери датермінове голосування оправдане?
Ну, безумовно, датермінове голосування є у всім світі. І воно предоставляє можливість тим громадянам, які не можуть у день виборів проголосувати, ті люди, які нікуди з'їжджають по ніяких сімейних обставинах, типу праці, у командировку, чи відпочинок, їм предоставляється законом таке право, щоб вони мали можливість проголосувати, щоб їх голос так само був улічен. Ну, гэта, ну, можа быць 3-5% грамадзян, якія могуць так прагаласаваць у нармальным грамадстве. Калі галасуюць, як на мінулых выбарах прэзідэнта, 31% выбаршчыкаў, гэта гаворыць о том, што ідзе гвалтоўны прымус да галасавання. І гэта ўжо, безумоўна, крымінальная справа, калі людзей прымушаюць галасаваць. Таму, безумоўна, чалавек павінен галасаваць у дзень выбараў. И это предусмотрено законодавством. Это основанный день, когда вся страна одночасово делает некий выбор, выбирая себе керівника державы.
Ваша компания звернулася у ЦВК с пропановой дозволить круглосуточно назирать на участках на протягу этих 5 дней. Вот той отказ, что вы отримали, дає вам махчимости такого назирания?
На словах вообще дивно. На словах нам было сказано, что нет, что это не перечит законодавству. И мы разумеем, чему. Бо одна из проблем дотермінового голосования – это то, что скрині вот, с голосами выборщиков, они остаются бесконтрольными. За ними не могут защитить даже сябры выборчих комиссий. И это проблема. Мы казали, что ее можно снять, коли дать махчимость наглядальникам, любым наглядальникам, ну, сочить за тем, что отбывается с этими урнами, те есть какие-нибудь, ну, махчимость их фальсификовать, подменять и так само. Нам сказали, что не, нельга. Но когда мы отримали паперу, там нема забороны. Тому вот сегодня наши наглядальники приступают до голосования круглосуточного, до наглядания. Круглосуточно мы будем пытаться наглядать сегодня на всех участках, где мы видим, ну, ведем такое наглядание.
Сколько это приблизно участков?
Мы взяли 250 участков по краине. Это достаточно для того, как сделать высновы об тем, что отбывалось у целом на выборах. Это, ну, как брать пробу воды негде, и в реце, и в озере. Не треба выпить всю воду, треба взять пробы этой воды в разных местах и сделать высновы. Так и мы сегодня будем робить на выборах.
А что вы пораили тем выборцам, на яких будет оказываться тиск, те будут пробовать яких подкупить, например, пропоновать им додатковые выходные?
Это уже робится. Сегодня уже студентам кажут о том, что они могут съехать в пятницу и не выходить в понедельник на учебу. Ну и по другие заходы робятся. Я бираю, коли яны проявить мужность, не поддаваться вот на гэты тиск, и разуметь, что те, кто гэты тиск робит, яны, ну, робят злочинную справу. И это робится для того, как скрасть их голос. Тому надо, ну, просто отмовиться от того, как, ну, пойти на поводу тех, кто гэты примус робит. Это, ну, может и справа такая не вельми простая, но треба нам усім зробить учинок. Не треба поддаваться на то, что хочет влада зробить. Влада хочет в любом выпадку обеспечить своему кандидату перемогу. А мы повинны поступать так, как мы хотим. Мы должны голосовать за того, за кого мы хотим, и обеспечить все умовы, как победил тот человек, за кого мы голосуем. А для этого потребно голосовать в день выборов, 19 снежня.
Господар Калякин, а насколько эффективным может быть той способ супрадзення фальсификациям, які пропонує відомий юрист Гарі Паганяйла? Ось зараз ми послухаем его самого. Это было его висвятлення у нашей учорашній программе.
Именно поэтому я предложил, как один из способов поймать фальсификаторов, вот таким вот образом, когда человек входит в кабинку с бюллетенем, отрывает половинку этого бюллетеня, там, где записи членов участковой комиссии ложат себе в карман, а вторую половинку бросает в урну. И, конечно же, вот эти половинки должны быть обнаружены и признаны недействительными. Действительно, этими половинками можно поймать за руку фальсификаторов.
Вот фактично то, что пропановывая Гарі Паганяйла, это не ёсць голосование, а это, на его думку, такой механизм, как зловить за руку фальсификаторов. Какое ваше ставление до такой пропановы?
Ну, это абсолютно законная справа. Выборщик может робить с бюллетенем то, что он считает, ну, потребным. И он может оторвать, и это будет видовочно, бачно, что эти половинки есть. Но для этого, по-перше, должно быть вельми, ну, такое достатковое количество. А по-другое, то, что еще бы было добро, коли бы мы смогли собрать другие половины. И предъявить затем доказы того, что на тем либо иным участку там сотня, ці две сотни громадян, яны вось таким чином проголосовали. А у протоколах комиссии этой личбы отсутствует, что нема сапсованных там 100 ці 200 бюллетеней. Тому тут есть определенная, ну, такая складанность у тым, как мы предъявили доказы. Для этого треба, чтобы нехто собирал вот эти другие половины от наших громадян. И покуль что, ну, такого механизма я не бачу.
Я нагадаю, что Гарі Паганяйла как раз пропановує вот эти другие половины отдавать незалежным назирателям. избиральникам.
Это люди повинны ведать, я кому я буду отдавать, и потом незалежных наглядальных их так само много. Ну, хай отдают нашу компанию, нашим наглядальникам. Мы будем сбирать эти половины и сможем, безумовно, предъявить их в том выпадку, коли не будут совпадать лишь бы у протоколах с тем, что мы будем тримать на руках.
Сергей Иванович, тогда опошнее питание. Як познать ваших назиральников? Будут у них некие там специальные такие значки?
Значок, он будет висеть у них на лацкане, и можно звертаться до наших наблюдателей.
Ти будет у вашей компании рыхтоваться заключная выснова про справедливость и несправедливость выборов, и коли она может быть огученная?
Безумовно, мы сегодня працуем над этой высновой, мы поэтапно ее складаем, и я думаю, что уже у ночи 20-го я на буде, а утром мы огучим наши выники, нашего наглядания. Станется, я думаю, вельми рано, в 8-9 годин мы уже сделаем такие заявы об высновах того, что отбывалось на сегодняшних выборах.
Про гэта сказаў у ранішнім эфіры «Свабоды» кіраўнік кампаніі за справядлівыя выбары Сергей Калякін. Падпалкоўнік міліцыі ў адстаўцы Мікалай Казлоў раіць кандыдатам на прэзідэнта дамагацца ад кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных спраў, каб перад супрацоўнікамі міліцыі, якія заступаюць на дзяжурства на выбарчых участках, ставілася задача не дапускаць фальсіфікацыі выбараў.
Такая задача не стоит, она сознательно обходится, и, собственно говоря, вот это рекомендации выполнять пожелания председателя комиссии вот и дает возможность фальсифицировать выборы.
Подполковник милиции у отставцы Миколай Козлов 2 года тому подчас парламентских выборов нес дежурство на одном из выборчих участков у Фрунзенском районе Менску. Козлов стал свидетелем того, как сябры выборчей комиссии укидали у скриню подробленные бюллетени, але на рапорт милицианта ягоное начальство нияк не адреговало. По воле Миколая Козлова и зараз милиция по-ранейшему мае инструкцию подпорядковываться начальникам выборчих комиссий, а не закону. 7.45. Вы на хвалях Радио Свобода. На чарзе новини з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
На прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі сёння пачынаецца датэрміновае галасаванне. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан 13 снежня выступіў з заявай для сродкаў масавай інфармацыі, якая пераважна была прысвечаная прэзідэнцкім выбарам. Ён заявіў, што ЗША надалей выступаюць за датрыманне афіцыйным менскам правоў, свабодаў чалавека і дэмакратычных стандартаў і выказаў спадзяванне, што беларускі ўрад выкарыстае гэтыя выбары як магчымасць наблізіцца да стандартаў АБСЕ і Еўропы. Скэнлан таксама пацвердзіў намер Вашынгтону прафінансаваць усе выдаткі Беларусі ў справе пазбаўлення ад высокаўзбагачанага ўрану. Ён, аднак, дадаў, што аб'ём дапамогі пакуль не вызначаны. У Брусэлі міністры замежных справ 27 краінаў Еўразвязу сустрэліся са сваімі калегамі з 6 краін-удзельніц праграмы «Усходнія партнерства», сярод якіх і Беларусь. Прэсавы сакратар еўракамісара ў пытаннях пашырэння Штэфана Фюля заявіла ў інтэрв'ю нашаму радыё, што палітычныя рэформы ў Беларусі стануць ключавым чыннікам для прагрэсу ў заключэнні двухбаковай дамовы аб партнерстве і супрацоўніцтве з Еўразвязам. Паказнікам гатовасці афіцыйнага Менску да такіх рэформаў маюць стаць прэзідэнцкія выбары ў гэтую нядзелю. Кандыдат на прэзідэнта Беларусі Яраслаў Раманчук выказаў гатовасць на пэўных умовах прыняць прапанову адміністрацыі Александра Лукашэнкі ўвайсці ў урад і адчуліць эканамічнае пераўтварэнне ў Беларусі. Прадстаўнік адміністрацыі заявіў, што гэтая прапанова спадару Раманчуку прыснілася.
Это был огляд основных новинок с Беларуси и еще про надворье в Украине. Сегодня 14 снежня. У Беларуси будет воблачно с прояснениями. На большей части территории снег. Ветер зменных накерунков 5-10 метров за секунду. Температура поветра у городни 8-10, Берасти 7-9, у Витебску, Могилеве, Гомеле и Менску 4-6 градусов морозу. Якія гадзіннікі носяць кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі? Ці з'яўляецца такі важны для дзелавога чалавека аксесуар і гадзіннік элементам іміджу палітыка? Пра гэта ў доследзе Інны Студзінскай.
Ва ўсім свеце наручны гадзіннік з'яўляецца важным і неабходным складнікам іміджу паспяховага чалавека, які жадае з дапамогай гэтага аксесуара падкрэсліць свой статус і становішча ў грамадстве альбо выказаць сваю індывідуальнасць. З лідару замежных краінаў самыя дарагія гадзіннікі носіць прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі. У яго ёсць мадэлі за 500 тысяч еўра. На пытанне, якой маркі ў яго гадзіннік, Рыгор Кастусёў адразу адказаць не здолеў.
Гадзіннік? Ой, пачхайце, трэба паглядзець. У мяне рук стары падарунак яшчэ ў 2000 годзе падаравалі мне мае сябры. Па-моему, это беларускай вытворчасці гадзіннік. На цыферблаце няма фірмы. Тут напісана прадпрыемства, якое мне яго падаравала. Віцебскія сябры, будаўнікі, мае калегі былі па працы. Яны напісалі эмблему сваёй фірмы і магчыма замалявалі эмблему фірмы, якая гадзіннік зрабіла.
Ці павінны быць у палітыка нейкія іміджавыя дарагія рэчы?
Я цяжка меркаваць. Ну, канешне, калі палітык сабе зможа дазволіць дарагую рэч, калі ён багаты, ну, як Александр Рыгорыч, то ён, канешне, можа сабе дазволіць гадзіннік за некалькі тысяч даляраў. У мяне, на жаль, такіх грошай няма, таму я нашу тое, што магу дазволіць сабе купіць.
Кандыдат у прэзідэнты Алексей Міхалевіч адразу ж назваў марку і кошт свайго гадзінніка.
Чэрціна, кватарці.
А колькі каштаваў?
Даляров 400, может, 500.
Ці павінны быць у палітыка некія іміджавыя рэчы?
Это ён сам вырашае. Калі ён працуе з рабочымі, адлюстроўвае інтарэсы рабочых, я думаю, што яму не пажадана мець такія гадзіннікі. Ну, калі чалавек працуе з іншымі кіраўнікамі дзяржавы, я да гэтага ставлюсь спакойна. Калі гэта службовы гадзіннік, скажам так, то это нормально.
Дарэчы, на Александры Лукашэнку заўважаныя ажно два швайцарскіх гадзінніка Патэк Філіп, якія каштуюць прыкладна па 17 тысяч даляраў. Кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Некляеў, як і Рыгор Кастусёў, фірму гадзінніка адразу не назваў.
То трэба глянуць, от праўда не ведаць. Жонка купляла лон што? Ну, кажа, што не кепская.
Лонжын, я вам падкажу. Швайцарскія.
Ну, мусі быць.
Наконт іміджавых рэчаў, ці павінны яны быць?
Ну, вот гэты гадзіннік дарагі мне толькі тым, што Волька падарыла, сказаць, каб ён на то, за такі іміджавы быў. Я нават толькі зараз звярнуў увагу на тое, якая ж гэта тут насамрэч фірма. Ну, добрая, ну, яна там не самая крутая, як яна мне сказала. То вот якраз, каб ты ўсё-такі выглядаў не бедным чалавекам. Іміж палітыка, то ўсё-такі ягоная пазіцыя. Іміж палітыка, то ўсё-такі ягонай палітыцы ў дзеяннях, ягоных у рашэннях прынятых, а не ў тым, што ён носіць на руцэ, узіраючы за часам.
Яраслаў Раманчук прызнаўся, што любіць салідныя гадзіннікі.
Такая французская кампанія Tag Heuer.
А колькі ён каштуе?
1000 даляраў каштуе.
Як вы лічыце, у сур'ёзных палітыкаў павінны быць некія іміджавыя рэчы?
Ведаце, я думаю, што ў кожнага палітыка перш за ўсё павінна быць галава. Вось гэта асноўнае, гэта найважнейшая іміджавая рэч. А ўсё апошняе ўжо гэта такі антураж, дэкарацыі да гэтага асноўнага элемента.
У Віталія Рымашэў таксама швайцарскі гадзіннік.
Фірма Гайнова, па-моему, це як швейцарскі гадзіннік. Не памятаю, па-моему, 100 даляру ён каштує, 100 євро, ну, от що такое.
А дзе набылі? Ці павінны быць у сур'ёзнага чалавека, кандыдата, у прэзідэнта некія іміджавыя рэчы?
У нашай краіне галоўныя іміджавыя рэчы для кандыдата ў прэзідэнта гэта смеласць і сумленнасць. Я жадаю, каб у кожнага кандыдата беларускага яны былі ў нашых умовах. Астатняе это ўжо проста панты будуць, непатрэбныя ў нашых умовах.
Андрэй Саннікаў цэлы дзень знаходзіўся альбо ў дарозе, альбо сутракаўся з выбарцамі. Да яго датэлефанаваць не ўдалося. Ягоная жонка Ірына Халіп распавяла.
Только могу сказаць, што носіць ланжын, куплен у Швейцарыі, калі работаў у Жэневе.
Мікола Статкевіч да фірмовых і іміджавых рэчаў ставіцца спакойна. Што да маркі гадзінніка, ён кажа:
"Не ведаю, падарылі некія кварцавы. Звычайны такі, мо крышку даражэй, чым за 5 даляраў, бо не, даляраў за 5 на варшаўскім вакзале купіўку таксама кварцавы. Ну гэта выглядае, як кажуць, больш строга, вось але прыблізна тое самае, але, мабыць, каштуе даражэй. Як ён там завецца, ну яўна там фірма невядомая. Хай бы ішоў".
А як вы наогул ставіцеся да такіх быццам бы іміджавых рэчаў, гадзіннік, там запанкі, фірмовыя рэчы?
Я ўвогуле, скажам так, спакойна стаўлюся да рэчаў іміджавых, вельмі спакойна. Ведаеце, 2 гады, калі пабудзеш у тых месцах. І так у мяне стаўленне да гэтага было вельмі спакойна. А там мяняецца псіхалогія ўсё ж такі чалавека, іншыя каштоўнасці робяцца галоўнымі. На гэтым я не замарочваюся.
Кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчынка прызнаўся:
"У мяне часы японскія, купленыя ў 90-м году ў Саединённых Штатах, когда я был слушателем программы MBA в университете Делавэр".
Колькі каштавалі?
Яны каштавалі $49 тогда. Ну, это ніжа сэрэдняга ўзроўню. Но я іх нашу і сёння, они очень удобныя.
Дмітрый Авоса пытанне пра марку гадзінніка спачатку наагул абурыла, але на пытанне адказаў:
"Сітэзон, да, і
Citizen. Бурка, я не знаю, чи.
Адмыслоўца ў сферы рэкламы Юлія Ляшкевіч на пытанне, ці з'яўляецца гадзіннік паказчыкам статусу, важным іміджавым аксесуарам для беларускіх кандыдатаў у прэзідэнты, адказала так.
Нет, я думаю, что нет. Последнее, о чем думали наши избиратели, когда смотрели дебаты, это часы у наших кандидатов. Нет у нас, наверное, такой культуры, восприятия. И ничего страшного, кстати говоря, нет. Очень сильно от того, что у него какие-то часы, восприятие его в глазах людей не поменяется. Это так, все от лукавого, как мне кажется.
Якія гадзіннікі носяць кандыдаты ў прэзідэнты, гэта высвятляла Інна Студзінская на нашым гадзінніку 7.53.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Звоните, ваши звонки прогучать в нашем вечеровом эфире, який починається о 18-й године. Покуль летить стрела.
Письменник и историк Владимир Орлов отказывает на выбранные питання читачоў, якія назбирал в Беларуси и свете подчас больш чем 1000 сустрэчаў.
І сёння Уладзімір Арлоў адкажа на пытанне Міхася Карповіча. Скажыце, калі ласка, ці біліся нашы продкі на дуэлях?
Ужо амаль стагоддзя такі сродак высвятлення стасункаў у нашым грамадстве не практыкуецца. А ў даўнейшыя часы ўсё было як у людзей. У раннім сярэднявеччы дуэлі існавалі ў выглядзе судовых паядынкаў ардалію. Іхнія ўдзельнікі вступалі ў двубой у прысутнасці святароў і прадстаўнікоў улады. Пераможца не толькі святкаваў сваю перавагу ў дузасці і спрыце, але і прызнаваўся невінаватым. У 16 стагоддзі ў ВКЛ надышла эпоха класычных дуэляў. Знакаміты статут 1588 году меў адмысловы артыкул, які двубоі сувора забараняў, пагражаючы неслухам адміністратыўнымі і крымінальнымі санкцыямі ажна да пакарання смерцю. Тым не менш, забарона не была поўнай. Вялікі князь і гетман маглі даць адпаведны дазвол, калі на тое будуць прычыны вялікія і важныя. Прычыны знаходзіліся. У 1581 Степан Батура атрымаў абразлівы ліст ад Івана Жахлівага. Наш манарх адказаў выклікам на двубой. «Вазьмі зброю, сядь на коня, сыдзіся са мной в абраны час, пакажы, які ты муж і як давяраеш праўдзе сваёй». Крамлёўскі тыран праўдзе сваёй, відаць, зусім не давяраў, бо не знайшоў мужнасці даць на выклік хаця б пісьмовы адказ. Ды нягледзячы на забарону, двубоі сярод шляхоцкага стану рабіліся ўсё больш пашыранымі. На шаблях альбо пісталетах біліся дэпутаты соймаў і соймікаў. Хапала і тых, для каго бясконцыя дуэлі ператварыліся ў спосаб жыцця. Напрыклад, для князя Багуслава Радзівіла, які вандраваў па Еўропе, адзначыўшыся ў некалькіх краінах дзясяткамі двубояў. Гарадзенскі сойм Рэчы Паспаліты ў 1678 годзе прыняў яшчэ адну пастанову пра забарону дуэлю, ды на яе мала зважалі, пагатоў увайшлі ў моду паядынкі, прычынамі якіх былі красуні, ліцвінкі і полькі. Паколькі іхняя прыгажосць з кожным векам адно расцвітала, колькасць дуэляў таксама расла. Ужо ў крыху пазнейшыя часы прадстаўнікі магнацкіх родаў Людвік Міхал Пац і Адам Юрый Чартарыйскі двойчы выходзілі да бар'еру, каб высветліць, хто мацней кахае Ганну Сапіжанку. Найноўшая гісторыя Беларусі сведчыць, што шматвекавая традыцыя продкаў не зусім канула ў лету. Гуляе паданне, нібыта ў сярэдзіне 80-х, пісьменнік Владзімір Дамашэвіч выклікаў на дуэль калегу па літаратурным цэху Івана Чыгрынава. А мне, паглядзеўшы гэтак званыя нацыянальныя тэлеканалы, часам хочацца паслаць выклік цэламу тузіну асобаў, у якіх даўно атрафіравалася чалавечая якасць, што называецца сумленнем.
Пакуль ляціць страла.
З вамі Радыё Свабода. Демократичний активіст Кобрин Олександр Мєх обвестив конкурс на лепшую пісню для площі. Поводле його уже є 5 текстів і один аудіофайл. Олександр Мєх має і свій приз для переможці. На розвітання нашого ранішнього ефіру послухаємо один з варіантів.
Померковними були ході, померковним пошани мало. Будися, уставай, народе, чуй же, батьковщина позвала. Лёсы Беларуси на наши плечи, мы присягаем родиме навечно. Выбор один и выбор народный, наша краина будет свободной за свободу. Усим народом, за нашим стягом, кто воли прагне, да свободу шихты однаем. Верим, змагаемся, перемагаем за свободу. Усим народом, за нашим стягом, кто воли прагне, за свободу шихты однаем. Верим, змагаемся, перемагаем. Не судит ты, кто слабый духом, кто в змаганні не бачит сенсу. Повставай под стягами рушим, за свободу по воле сердца. Лёс Беларуси на наши плечи, мы присягаем родиме навечно. Выбор один и выбор народный, наша краина будет свободной за свободу. Усим народом, за нашим стягом, кто воли прагне, за свободу шихты яднаем. Верим, змагаемся, перемагаем за свободу. Усим народом, за нашим стягом, кто воли прагне, за свободу шихты яднаем. Верим, змагаемся,